Хтось його кликав і знову. Іва! Марічка? Де вона взялась? Прийшла на полонину? Вночі? Заблудилась і кличе? Чи, може, йому причулось? Ні, вона тут. Серце калата в Іванових грудях, але він вагається, що куди йти, і знову утретє долітає до нього звідкись. Іва! Марічка? Вона, напевно. Він біжить навпростець без стежки туди, звідки чув голос, але зустрічає лише прірву, кудою не можна ні збігти, ані дістатись на полонину. Стоїть і заглядає у чорну безодню. Тоді йому робиться ясно. Все його кличе лісна. І хрестячи груди та озираючи слячно, він повертає до стаї. Пора варити кулешу. В киплячий казан він сипле муку, крає її навхрест, і скоро запашна пара мішається з запахом диму. Ватаг потягається вже, починає дніти, але хто його кликав? А може то була таки Марічка? Його тягне подивитися ще, коли стало видніше, йде в полонину. Холодні роси сідають йому на постоли, небо зачервонілось і зблідли зорі. Іван виходить наверх і раптом холоне. Де він? Що з ним? Куди ділися гори? Води обляли кругом полонину, потопили верхи, і полонина пливе самотою в безкрайому морі. От чорного гори подихнув вітер. Повні води хвилюються стиха, чутно, як невидиме ще сонце росте в глибині. А ось виткнувся з моря весь сивий верх, з якого стікає вода. Сильніше подиха холод, зростають вали на морі, і верхи один за другим пробиваються з білої піни. Світ наче наново родився. Води постікали з верхів і ходять вже під ногами. Сонце простелило на небі свою корону, і ось-ось покаже лице. А стаї несеться сумний голос трембіти – і будить зі сну полонину. Так літував Іван у полонині, аж поки вона не спустіла. Стекла маржинка назад в долини, розібрана хазяями, от трембітали своє трембіти, лежать стоптані трави, а вітер осінній заводить над ними, як над мерцем. Лишились тільки ватаг із спузарем. Вони мусять чекати, аж згасне вогонь. Той вогонь полонинський, що сам народився, неначе Бог, сам має й заснути. А коли і їх вже не стало, на засмучену полонину приволіклась Мара. Та й нипа по стаї, по загородах, чи не лишилось чого для неї. Недаремний Іван поспішав з полонини. Він не застав Марічки живою. За день перед цим, коли брела Черемош, взяла її вода. Несподівано заскочила повінь, люті габи збили Марічку з ніг, кинули потім на гоцу і понесли поміж скелі в долину. Марічку несла ріка, а люди дивились, як крутять нею габи, чули крики і благання, і не могли врятувати. Іван не вірив. Все певно, штуки гутенюків. Дізнались про їхні кохання і сховали Марічку. А коли з усіх боків чув лише те саме, рішив шукати тіла. Мусило ж прибитись десь до Кащіци, десь люди мали його спіймати. Пішов вздовж річки, повний пекучого гніву і злоби до її вічного шуму, до киплячої люті. В одному селі знайшов таке тіло. Його вже витягли на зарінок, але він не пізнав в ньому Марічки. Все не Марічка була, а якийсь мокрий лантух, синя кривава маса, стерта річним камінням, як у млині. Великий жаль вхопив Івана за серце. Зразу його тягло скочити з скелі у крутіш, на, жири мене. Але потім ущемлячий тусок погнав його вгори далі од річки. Затуляв вуха, щоб не чути зрадливого шуму, що прийняв в себе останнє дихання його Марічки. Блукав по лісі, поміж камінням, в заломах, як ведмідь, що зализує рани, і навіть голод не міг прогнати його в село. Знаходив ожини, гогози, пив воду з потоків і тим живився. Потім щез. Люди гадали, що він загинув з великого жалю, а дівчата склали співанки про їхнє кохання та смерть, які розійшлися по горах. 6 літ не було чутки про нього. На 7-й раптом з'явився. Худий, зчорнілий, багато старший від своїх літ, але спокійний. Оповідав, що пастушив на угорському боці. Ще з рік так походив, а відтак оженився. Треба ж було газдувати. Коли замовкли стріли пістолів і отспівали весілля, а жінка пригнала до загороди вівці й корови, Іван був задоволений навіть. Його палагна була з багатського роду, худульна, здорова дівка з грубим носом і воластою шиєю. Правда, вона любила пишне лудіння і немало десь під грошей на шокові хустки та дорогі згарди, але то байка. Поглядаючи на овечки, що блеяли в загородах, на свій писаний ботей стадо, на корови, що дзвонили та рули по випасах в лісі, Він не журився. Тепер він мав коло чого ходити. Не був жадний багатства, не на те гуцул жиє на світі. Саме плекання маржинки сповняло радістю серце. Як дитина для мами, такою була для нього худібка. Весь час всі думки займала турбота про сіно, про вигоди маржинці, щоб не заслабла, щоб хто не зурочив, щоб вівці щасливо котилися, а корови уположались. Скрізь од усього була небезпека, і треба було добре глядіти маржину, от гадини, звіра і од відьом, які всякими способами потягали манну з коров та потинали худібку. Треба було багато знати, підкурювати, ворожити, збирати помічне зілля і замовляти. Палагна йому помагала. З неї була добра газдиня, і свої вічні турботи він ділив з нею. «Ну і сусіди дав нам пан Біг», – жалілась вона чоловікові. «Війшла даві в притулу, хима, глянула на ягнята, та якесь сплесне в долоні. Їй! Які вони файні! Намаєш, гадаю собі, не встигла та за поріг, а двоє ягнєт закрутилось на місці, та й вже по них, і їй на тебе, відьмо. А я йду сночі, оповідав Іван, повз її хату, та й дивлюся, кочеється щось кругле, гей би капшук, та й світиться так, наче зіниця. Став я й дивлюся, а воно по царинці, через звориння, та й просто в химені двері. Аби х так здоров був, якби був догадався та зняв свої гачі, може б ними відьму і мив, а так пропало. З другого боку, на найближчому горбі сусідів Юра. Про нього люди казали, що він богує. Він був як бог, знаючий і сильний той градівник і мольфар. В своїх дужих руках тримав сили небесні, земні, смерті, життя, здоров'я маржини людини. Його боялись, але потребували усі. Траплялось, що і Іван звертався до нього, але за кожним разом, зустрічаючи погляд пекучих очей, мольфара спльовував непомітно. «Сіль тобі в оці!» Проте найгірше докучала їм хима. Стара улеслива баба, завжди така привітна, вона вечорами перекидалась в білого пса та нипала по загородах сусідських. Не раз Іван метав сокирою в неї, жбурляв вилами та проганяв. Ряба корова на очах худла і все менше давала подою. Палагна знала, чия то справа. Вона підглядала, говорила примівки, по кілька разів на вечір бігала до коров, вставала навіть вночі. Раз наробила такого крику, що Іван біг в загороду, як навіжений, і мусив одганяти від порога велику жабу, що намагалась перелізти у хлів. Але жаба раптом десь щезла, а з-за вориння скрипів вже голосок химен. «Ой, добрий вечір вам, сусідонці красні! Хе-хе!» Безвстидна! Чого вона тільки не виробляла, ота родима відьма? Перекидалась у полотно, що біліло смереком попід лісом, повзла вужем або котилась горбами прозорим клубком. Спивала нарешті місяць, щоб було темно, як йде до чужої худоби. Не один присягався, що бачив, як вона терницю доїть. Заб'є у неї 4 кілки, наче дійки, і надоїть повну дійницю. Скільки клопоту було в Івана, він не мав навіть коли спам'ятатись. Газдівство потребувало вічної праці, життя маржини так тісно в'язалось з його власним життям, що витісняло всякі інші думки. Але часами, несподівано зовсім, коли він зводив очі на зелені царинки, де спочивало в копицях сіно, або на глибокий задуманий ліс, звідти злітав до нього давно забутий голос. «І згадай мені, мій миленький, 2 рази на днину, а я тебе і згадаю 7 раз на годину». Тоді він кидав роботу і десь пропадав. Худульна Палагна, що звикла 6 день на тиждень робити і тільки в свято відпочивала, пишаючись красним лудінням, сердито дорікала за його примхи, але він гнівався. «Заткнися! Пась лиш своє і дай мені спокій!»